maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Pugo! Oh, wow.
Drive my car.
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropas, it's 7:07 on a Friday night. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Tropang Carl.
Ako si Tropang Mark.
Ako si Tropang Shrel.
Di po ako si Katropang Anika.
Yay! Hi, Katropang Anika. Salamat at nandito ka ngayon kasi birthday ko.
Yay!
Dahil pinilit mo akong mag-board kahapon kahit kagabi, kahit hindi naman ako dapat pag-board kagabi.
Happy birthday to Carl!
So, mga katropas, happy Friday!
Alright!
It's Friday!
Hello, happy charot!
It's payday Friday!
Yeah!
Yeah!
For all of you people!
For us!
AKA us!
Mm-hmm. So, mga katropas, kumusta ang inyong Friday? Anong plans niyo for the weekend?
Ito,
party.
After 3 weeks of being broke, 3 weeks, 2 weeks of being broke, meron na ang sweldo. Wala na. Tititigan ko lang yung eye access ko.
Enjoy mo muna.
And waiting, and waiting, and ayon. Lumabas na siya.
Ako tititigan ko lang yung eye access ko sa weekend. Kasi baka maubos.
Baka mawala yun.
Baka maubos kapag ano.
Bantayan mo maigi.
Binantayan.
Bukas mawala na yung laman ng eye access ko. Hindi naman. So mga katropa, so the entire week ano, pinag-usapan natin yung ating mga electrifying episodes dahil nawalan tayo ng kuryente for 2 weeks at ngayon linggo lang tayo nakabalik.
Yeah.
So naghugot tayo tungkol doon at pinag-usapan natin ang power interruption. So kahapon ay napag-usapan natin yung over voltage, was it?
Oh,
yung
yeah,
over voltage, yeah. Yung mga sudden spike sa ating buhay at sudden spike sa kuryente. So tonight naman pag-uusapan natin ay jumpers.
May sinusuot.
So,
fashion na pala. Kala ko power interruption.
So mga katropas, may ang una kong tanong sa inyo ay paano mo madedefine yung pagja-jumper or paano mo masasabi na na-jumper ka?
In the context of life.
Yes, in the context of life. At dahil special guest tonight si Katropang Anika.
Special din ang arrangement.
Yes.
Pagsagot.
Si Katropang Anika ang papaunahin kong sumagot.
Jumper. Siguro ano, pag meron kang something, tapos kinuha mo yun sa'yo unknowingly. Yung parang akala mo ikaw lang yung naggumagamit nung bagay na yun. Yung pala, ang bilis niyang maubos kasi meron ka palang kahati. What? Kahati? Halimbawa, ganito. Meron kang tissue. Tapos, akala mo ikaw lang gumagamit. Yung pala yung buong office.
Hello?
Jumper. Joke lang.
Jumper ba? Hindi ba ano yun?
Sining jumper.
Hindi ba common property ng office?
Kahit kay Shrel yun.
Alam mo ba yun, Shrel?
Alam ko nga ba yun.
Natamaan ako, gumagamit po ako ng t-shirt. Katropang Shrel.
Ayun.
Hindi na po ako gagamit.
Joke mo. Pero parang ganun na meron kang something na pwedeng gamitin ng iba nang hindi mo alam. Kasi tinatap nila yung energy na yun.
Iba kasi yung ano, yung shinare mo to everyone and they can just get energy from or whatever resource is that, no? Pero iba yung tinatap mo nang hindi alam.
Mm-hmm. So katropang Shrel.
Kaya po ano konsepto ko talaga kabit.
Ay, pero iba itatanong ko eh. Anong gina-jumper sa iyo?
Oh my gosh. Wag mo yung tanong yun.
So lala pala, sana daw pala nauna na si Katropang Carl.
Oo, sana nauna na ako. Anong gina-jumper sa akin? Katropang Carl, I don't think nalalaman ko siya until parang feeling mo nauubos ka. Kasi apparently may ibang gumagamit nung ginigive off or yung tinatanggap mong energy, may ibang pinupuntahan. Yun. Para kasing ano, minsan di ba parang bakit ganun? But ganito naman yung binabayaran ko. Pero yung natatanggap ko, parang kulang. Yung pala nagbibigay din sa iba.
Oh no.
Hi, bye, katropang Tel.
Good night. Ingat.
Happy weekend.
Happy weekend. Ayun, so, at katropang Carl, I don't think nalalaman mo na may Gina Jumper sa'yo until...
Nangyayari na.
Nangyayari na. Kasi I remember, nagkaroon ako ng ano before, hindi, na, not me, but other people, na feeling nila may nakukuha from them, pero wala naman din silang proof. Yung ganun, parang alam mo yung, parang bakit, minsan masyado nating nababantayan din yung mga bagay na meron tayo. Tapos hindi mo naman sure kung talagang ginumper yun o perception mo lang na ginumper yun. Diba? Yung konsepto ng feeling mo na nanakawan ka kahit hindi or nananakawan ka na hindi mo pa alam. So there are different perspectives about it. Ako feeling ko hindi ko alam. Pero may mga pagkakataon na rumereact ka na kahit rumereact ka na pero hindi mo pa napuprove. Ganun.
Okay. Ikaw naman katropang Mark, nalalaman mo ba na nagja-jumper ka na?
Alo. So tingin ko kasi depende rin sa nagja-jumper yun eh. Kasi pag yung pag na-jumper ka, I think malalaman mo lang siya. Either kung mag-show up na sa bill mo na may malaking spike or kung mahuli mo mismo na may nakakabit sa'yo. Diba? Kasi I think naman kung sa kuryente yan, hindi, wala naman tayong parang sensors or something na magsasabi sa amin, ah, may nakikabit sa'yo. Look for it. Ganun.
Yung mga ano ba, nagka-crack ng Wi-Fi password niya. Considered fast jumpers yung diba? Mga yun.
Actually,
pero kasi yung sa Wi-Fi, yung ang mababawasan kasi doon, yung efficiency ng connection.
Oo. Mm-hmm.
Yung kaibahan niya lang dun sa kuryente kasi dumadami, dumadagdag, tsaka sa tubig, dumadagdag yung ano mo, yung
tsaka
bill
mas
mo.
Nagiging delikado.
Mas arrangement kasi nung pag-jumper.
Oh, pag sa kuryente, nagiging delikado. Pero dun sa tubig, ay.
Okay lang, humina lang.
Million na yung babayaran mo.
Buong barangay sa'yo nakakabit. Pero in life, parang ganun din naman. May mga, ay, pinagbabayaran mo. Pero na-use sa ibang source. Mm-hmm.
Uh-huh. Ako feeling ko rin naman, ay nag-a-agree ako sa inyo lahat na mahirap malaman kapag ikaw ay na-jumper na. Kasi katulad nga ng sinabi ni katropang Mark na wala siyang indicators kung may nang-jumper sa'yo dun sa instance na may nag-jumper sa'yo or may kinukuha sa'yo. Pero nararamdaman mo lang siya as time passes na, ay, meron palang nababawasan sa akin or may natatanggal palang energies. Pero yung tanong ko naman ay, ano yung mga energies na yun na natatanggal sa atin? Yun ba ay creative energies or our energies in general, as in like yung energy ko to go through the day, ganun.
Yung pasensya.
So, patience, isa rin yun.
May nag-jumper yung pasensya.
So, ang dami-daming pwedeng pag-usapan in terms of kung ano yung ninanakaw sa atin or kung ano yung nawawala sa atin pag tayo ay na-jumper. So, yan yung pag-uusapan natin pagbalik natin after the break. So, yan po ay ang pag-uusapan natin sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang po tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito,
yanigin,
ang kalikasan,
sirain,
ang mga kabuhay,
sunugin,
ang mga tahanan,
kunin,
ang mga inosenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya,
yanigin, sirain, sunugin,
at
kunin,
ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1601.
Yo, mga katropa, it's 7:17. Nagbabalik po ang tropang Rad.
Yo!
Ako si tropang Shrel.
Ako si tropang Mark.
Ako si tropang Anika.
At ako si tropang Carl. So pinag-uusapan pa rin natin for the entire week ang power interruptions. And for this night, pinag-uusapan natin ang jumpers o yung pagnanakaw ng kuryente or any other energies.
Oh,
so kanina bago tayo nag-break ay may binato akong tanong, no? Kung anong mga energies ang pwedeng ma-jumper mula sa atin? So, sino yung gustong unang sumagot? Katropang Shrel?
Ang bukod sa the concept of jumper in life, inisip ko attention.
Ooh.
Ooh.
Oh, no.
Diba, halimbawa, ang salbahin nito, pero halimbawa kasi noong bata kami, dalawa lang kami ng kapatid ko. Tapos, 10 years kasi yung pagitan bago nagkaroon ng another sibling.
Mm-hmm.
Tapos, inaasar kami, mas affected yung younger sister, kasi inaasar siya for the longest time, siya yung bunso. Tapos, parang feeling na, sa konsepto ng na-jumper, mm-hmm. o na-divert yung attention dun sa baby.
Parang na-bypass yung...
Oo. So, yung attention na dati, kumbaga electricity na ang consumption namin dati ay 50-50 kami ng kapatid ko. Ngayon, one-third. Parang ganoon.
So, or one-fourth, half. Oh.
Or one whole, 0-0-0.
Kasi baby pa. Baby pa siya. So, mas maraming attention yung kailangan. Mm-hmm. Tapos, bukod pa yun sa, hindi lang nakakonect sa parents namin, kundi nakakonect sa amin. So, mm-hmm. may energy din kaming ibibigay dun sa
kailangan
brother.
Kailangan
mo rin
mag-alaga.
Oh, so, yun ko siya naiisip na pwedeng attention yun as jumper. Siyempre, yun yung sa ano sa context nito ng family. Alam nyo na yung iba na mga na-jumper na attention. Mm-hmm. Diba? So, pagka na-feel mo din na dati ito yung nakukonsume ko na attention, pangit din, parang consumption lang yan. No? Pero ito yung attention na nare-receive ko.
Mm-hmm.
Pero ngayon, parang iba. So, pwedeng dahil na-jumper siya nung new work, halimbawa. O kaya, thesis.
Mm-hmm.
Diba? So, may mga ganong mga bagay na nanda-divert yung attention.
Ikaw naman, katropang Mark, meron bang na-divert na attention or mga energies na na-divert mula sa iyo?
Kala ko attention agad. Eh, kasi may sagot na akong energy. Eh. Buti na lang may follow-up. Ano. Kasi merong akong feeling na yung in general, yung energy mo as a person, merong tinatawag ng mga vampires. Ano mo ba yun? Ano,
yes.
Familiar ba kayo doon?
Mm-hmm. Energy vampire.
Na pag kasama mo yung particular tao na yun na tinuturing na vampire, eh, for some reason, nadedrain din yung energy mo. Kasi for one, baka toxic yung relationship nyo na pagkausap mo siya, parang iba yung dynamics nyo. Na, hindi ko rin ma-explain minsan, pero it's just something that you feel. Na parang nakakapagod na kasama yung isang tao. Na-feel niyo na ba yun?
Mm-hmm.
Yes.
Man,
yung even parang, yung hindi mo nga siya kausap, you're just in the same room.
Yung nandun lang siya.
The presence, the mere presence of the person.
Uh-oh. Parang, absolute. Ano ba yun? Aura ba yun?
Parang exhausting na yung, may certain people talaga na may aura na ang exhausting na nila.
Or emotional vampires yung tawag sa kanila, diba?
Oo, yung talagang, minsan hindi naman sila conscious about it. Baka natural na sa kanila talaga. Pero talagang ganun yung nature nila na they feed off of other people's energies. Ayun.
Nice. Ang ganda ng konsepto nung ano, nung energy vampires. Na gusto ko na itanong kay katropang Anika. Katropang Anika, may mga nag-feed off ba sa energies?
Sino ka, tropa? Ang pinaka.
nung college ako, meron akong prof na nasa sobrang taas ng energy niya, na pag nandun ako sa klase niya, tahimik lang ako.
Oo. Ibig sabihin ni usual, hindi ka tahimik. Pero sa klase niya, naiiba.
Oo, parang as in shy type ako ganyan. Parang totoo ba ni ka? Oo. Pero, parang nagkaroon ng time na mas naging, parang nag-iba yung playing field sa klase. Tapos mas naging close, ganyan-ganyan. Tapos, feeling ko rin kasama din yung yung factor na yung katabi ko kasi parang hindi kami ganun ka-vibes. Mm-hmm. So, parang I don't get her. Pero nung nag-iba na yung katabi ko, sobrang umingay naman ako, ganyan. Oo. So, yun yung parang nung umpisa, parang feeling ko, pumupunta ako dun sa klase ko, ay, na yun, my energy is being drained kahit na wala akong ginagawa kasi sobrang taas ng energy ng o parang namumute yung energy ko dahil dun sa prof ko na yon. Pero yun nga, okay naman sa dulo, halfway through the class parang sumaya naman ganyan. Mm-hmm. At naging maingay ako. Mm-hmm. Tapos nakalimutan na nga ng teacher ko na nagkaroon ng time, tahimik ako. Parang siya, totoo ba naging tahimik ka ba ever?
Mm.
Tapos meron ako dati si katropang Jane. Basta meron kaming mga nakaraan katropang Jane na hindi maganda charot. Oo, dati takot ako kay katropang Jane. Tapos pag nakikita ko siya nalulungkot ako. Oh, parang nilalabas na yung emptiness sa puso, charot. Oh my. Oo, ganun talaga.
Ngayon ba katropang Anika?
Ngayon pinupunuan niya.
Hindi, minsan. Minsan ganun din. Charot. Joke lang katropang Jane. Pero yun, so pag nakikita ko siya, kahit hindi ko naman siya kilala, personally, hindi man kami in talking terms, ganyan. Pag nakikita ko siya, tapos parang, ay, my life is a mess. Charot. So ganun. Maraming mga tao or mga bagay na dumaan sa buhay ko na nakapagkuha ng energy ko kahit hindi ko naman pinapayagan na kunin na ng energy ko.
Ako naman when I think about yung pagja-jumper na ibang tao sa energies ko, I think about yung creative energies ko kasi ako as a person mahilig akong mag-daydream, mahilig akong mag-imagine ng mga bagay-bagay. So sa tingin ko, medyo generally creative person ako. Pero minsan kasi may mga certain people na at first akala ko nagpapatulong lang sa mga bagay-bagay. Pero apparently, nagagamit na rin pala yung aking creative energies. Kaya parang later on, nararamdaman ko na parang wala na akong creative juices to do other things that matter to.
Napunta na sa kanila.
Yes. And nabigay ko na sa kanila yung skills na yun. And yung masakit pa dun, it's with people, yung mga people na nandja-jumper ay yung people who I am close with or people who I like. So feeling ko kasi parang may certain tama rin naman yung konsepto na hindi mo malalaman na jumper ka until nangyari siya. Pero there are certain people to whom okay lang na nagagamit yung energies natin. So dun sa konsepto na yun, may pahabol akong tanong, knowing na nangyayari nga yung pang-jumper ng ibang tao, okay, nagkakaroon ba ng instances na okay lang at tinatanggap nyo na lang na they are feeding off of your energies, mga katropas? So, sino ang gusto unang sumagot?
Siyempre, pag teacher mo, yun na lang namang...
Wala ko na magagawa mo.
Diba? Parang mag-drop na lang ba ako?
Oh, sige, katropang Anika.
Oh, pero pag yung mga tao, minsan kasi may mga tao na toxic. So, you stop them from taking your energy. Pero kung halimbawa naman, tiyatake na lang yung energy mo. Halimbawa, uwi ka ng pagod, pero pagod ka, pero masaya ka. Okay lang yun, I think. Diba? Wala kang energy, pero sumaya ka naman. Parang mas mahalaga naman yung saya factor kaysa dun sa sa pagod ka. Pero kung pagod ka na nga, masama pa yung loob mo, I think kung meron kang way out, you should take the way out.
Katropang Shell.
Iniisip ko kasi yung perspective ko ng jumper ay nai-intercept yung energy. Kasi yung mga nag-feed off ng energy sa akin ay yung appliances that makes the household work. Parang ganun siya.
Ah,
okay. Kaya ganun ko siya naisip na parang aware ako dun sa mga bagay na, wait lang, ang malakas ang energy consumption nitong ref ha, huwag kayo bukas ng bukas. Yung mga ganyan naman maririnig mo yan sa bahay. Okay, bukas ng bukas. Pero aware ka na dahil may ganung klase ka ng out, ng pag ano tawag dito, paglabas ng energy from you, ay tumataas talaga yung consumption mo. Ibig sabihin may different ano ka, may different types of people o mga bagay na pinagdadaanan mo nung energies mo na aware ka. Pero yung nai-intercept yung energy, mas yun yung hindi ko tanggap. Mas yun yung ano. So dun sa what to do with them, parang ang hirap kasi for me tanggapin kung ini-intercept yung energy without my permission. So it's either I accept that setup that arrangement and then talk to the person na wait lang ha, naging ganito na yung setup, maybe we may be aware or not aware of the setup, but I think kausapin yung person, what do I do?
Or how do you deal
with it? Sometimes I get frustrated, but sometimes I can't tell the person directly.
Sabihin mo na lang
sa kanya, alam mo jumper ka.
Hoy jumper. Ka. Alam mo jumper ka.
get off of my energy.
Get out of my face.
Oh, kasi mas for me yun, mas unfair kasi siya. So pag may mga ganun tao na inis ako.
Huwag ka nga,
unfair ka din.
Ikaw naman yung katropang Mark. Ano mga experiences mo with people na nang-jumper sa iyo?
Nang-jumper. Actually, magaling din kasi ako
magputol ng jumper.
Oo. Kasi naturally, as a person, hindi ako yung open to connection masyado. Kasi, tahimik, tapos hindi ako namamansin. Minsan kahit kakilala ko. Pag di ako pinansin, di ko rin papansinin.
Oh, kaya pala.
Minsan, ganun talaga yung personality ko. Na not hindi naman sa pagdi-disrespect, but I understand na minsan disrespectful din siya. Pero minsan talaga hindi, wala siya sa ano ko, sa mood. At feeling ko malaki yung not kukuhang energy sa akin pag nag-engage ako sa mga tao. Kaya naturally ako, hindi ako masyado nag-engage.
So medyo detachment. Mm-hmm.
Medyo may detachment. So feeling ko parang ganun din sa pag, yung sa actual jumper, kung hindi exposed yung lines mo sa maraming tao, wala rin silang pagkakabitan. So, ayun. In a way, hindi ako na-jump. Madalas di ako na-jumper. Pero on those times na minsan kailangan, ibig sabihin, you are close enough to me for you to be able to access those lines.
Mm-hmm.
So, madalas din, willing din ako na magpakabit dun sa jumper. May nagre-react. May
nagre-react
ako
rin
ako
sa labas.
Kasi katropa nga na.
Oh, making
baka,
it...
Huwag natin out of context yung mga ganun bagay.
Nililigaw ng lahat. Yung pagkabit sa energy.
Sa energy din tao.
Sa energy.
Hindi po sa atin.
Oo, kasi sometimes those people around you who you care about, na ayun nga kasi nga close sila sa akin kaya may access sila sa line na yun. Willing akong i-share yun kahit na minsan yung mga kailangan ko din na i-power na appliances hindi ko rin nagagamit. So yun, feeling ko kung nandun you're close enough to me to be able to jump on my energy, more or less willing ako na yun. Nagkumukuha ka ng energy sa akin.
So, ayun. So, na-establish na natin ngayon na may mga may mga tao o may mga bagay na nang jumper sa atin. So mamaya naman sa pagbabalik natin ay iba na naman babalik tayo ko na naman yung question. So yung tanong naman after the break ay kung tayo ay nang jumper, tayo ba ay nang jumper na?
Yan po ay
yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Yo! Halika na pakinig sa TCUP 6.0. Tayo na pakinig sa TCUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa TCUP 6.0. Kasali ka!
Isang araw, eh di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, eh di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, yo, yo mga katropa. It's 7:33. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Anika.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Mark. Ay, Katropang Carl. Bakit sabi si Katropang Mark?
Wait lang. Carl
Mark? Oh, no! Oh no. Sorry ka Tropang Mark. Ako po si Katropang Carl at tayo po ay nagbabalik.
Bakit jumper kasi pangalan ng iba.
Oo nga eh. Dahil yung episode natin ngayon ay jumper, ininakaw ko rin yung identity at pangalan ni Tropang Mark.
I felt that.
Sorry ka Tropang Mark. Hindi na po mauulit ang pang-jumper. so mga katropas kanina bago tayo nag-break ano ay na-establish natin yung pang-jumper ng ibang tao sa atin. So yung iniwan ko naman tanong bago tayo mag-break ay tayo ba ay nang jumper? Wow.
Wow.
So katropang Anika, nakapang jumper ka
na naman. As much as possible ayokong nangunguha, nanggugulo ng buhay ng ibang mga tao. I mean, if I'm going to do something, I want to be self-sufficient. Oo. Pero, minsan kasi, hindi mo naman sinasadyang makapanguha ka ng energy ng ibang tao. Halimbawa, pagod ka, tapos pumunta ka sa isang kwarto, tapos nakikita nung tao na kausap mo na sobrang pagod ka, tapos parang siya napapagod siya for you. Feeling ko isang type yun ng pag-jumper. Parang kahit hindi mo naman nakukuha yung energy niya, parang nirelease mo yung energy niya into that person's surroundings. So, halimbawa, ako kasi fidgety akong tao. So, minsan, lakad ako ng lakad. Parang yung mga tao, naguguluhan sila sa akin. So, sa tingin ko, in that sense, dahil nadidrain yung energy nila, just by looking at me, parang na-jumper ko yung energy nila. Parang ganun yung sa tingin ko. Kung nakapang-jumper man ako, hindi siya, tawag dito? Hindi siya intentionally. Kundi, it just happened.
Okay. Katropong Mark.
Mm-hmm.
hindi po ako na-jumper. Katropong Mark.
Okay. And, kasi, sa lagay ko naman. Bye, Katropang Hana.
Bye, Katropang Hana.
Bye, Hana. Happy weekend.
May mga times na feeling ko kinailangan ko na rin maki-jumper sa ibang tao. Kasi usually, hindi ko naman kailangan yun. Usually, I'm self-sufficient and nakapag-function naman ako ng mag-isa. Tapos kung meron akong makulang naman sa, kung kulang naman ako sa power, napaparaanan ko naman. Pero dumating na kasi yung point na before na kinailangan ko na ng rest back, ganun.
Mm-hmm.
So, in a way, more of so emotional, parang ako na yung naging emotional vampire, in a way. Tapos, ano pa, nataon pa na may kaibigan din ako na medyo similar yung pinagdadaara namin. So, when, nung nandun ako sa point na medyo low ako sa emotional energy ko, at the same time, low din siya. Pero, parang feeling ko nakikijumper din siya sa akin. So, kinailangan ko rin makijumper sa iba. Yung ganun.
Ah, so nagkaroon na ng mesh.
Oo, yung parang octopus wiring na may tawag. Or parang kabit-kabit na mga jumper. Jumper on a jumper. Hindi ko alam kung safe ba yun or something. Pero yung ganun eh, na yun nga. Kasi willing naman ako nga na makijumper. Pero minsan, pag may kumabit or naki-connect at nakihingi ng energy, ako din nauubusan. So, nahahanap din ako ng energy sa iba. Feeling ko, thankful naman ako sa mga pumayag. Or pumayag man, or kailangan din kasi talaga. Thank you po. Pero yun, it got me through naman talaga. Kahit na it took some time na maging fully functional ako ng mag-isa din. But it got me through.
Mm-hmm. Ikaw naman, katropang Shrel, nagkaroon na ba ng instances na ikaw yung ng jumper sa ibang tao?
I think as human beings, wow!
Yeah!
Yes.
It's human nature.
You know, with yung human beings. Mm-mm. As human doings. Ano, hindi natin maiwasan na talagang, I agree with katropang Mark and katropang Annika na to connect with other people. Diba? Kasi yung connections naman natin, maraming sparks, charot. Yung connections naman natin ay, in kahit hindi natin sadya o sadya natin, we give off energy and we also get energy from other people. So, with that, iniisip ko, may mga pagkakataon din na, alam mo yun, yung sobrang may kunyari may pinagdadaanan ka tapos yung usual connections mo are not available or you're afraid to tell your usual connections, you tell other people, and that's the time na parang feeling mo jumamper ka sa ibang mga tao kasi hindi ka familiar dun sa connection na yun eh, and yet you told them or you kahit you trying to connect eh, pero minsan you get energy from them, alam mo yun, then you tell these people your problems, you tell these people experiences that you didn't tell other people, yeah. And then ang ending naman eh, there are jumpers that end with good as good connections, alam mo yun, yung kapag na prove mo na yung jumper na yon sa umpisa, pero eventually it can be ano pala, a mutual source of energy. So ito na yung more on the positive side, pero meron din naman na alam ko jumamper lang ako sa pagkakataon to kasi usually itong mga tao na ito hindi sila open for connections. Usually itong mga tao na to hindi mo rin bibigyan ng connection. Or, diba, kunyari, ayoko magbigay pala ng kunyari.
Pero paano kung pero parang kung kailangan sa kanila ka kumuha ng
energy. Oo, diba, minsan sa kanila kukuha ng energy. Halimbawa, hindi alam, halimbawa, sige po, ilalaglag ko yung sarili ko. Pero halimbawa, hindi alam nung minsan, ng because I'm a teacher, hindi alam mga estudyante minsan.
Ay, vampira.
Hindi naman sa vampira, pero they give off energy na mas iba dun sa usual mo na mga connections.
Mm-hmm.
Halimbawa sa work, sa family. Mm-hmm. Iba kasi iba yung ano, iba yung bounce ng energy nila eh. Mm-hmm. Pagka naambunan ka ng energy na yun, diba, sa inside the classroom, tas na gagamit mo din yung energy na yun outside. Mm-hmm. Yung mga ganung mga bagay. Tapos ano siya, jumper talaga siya kasi every sem nagpabago naman yung mga students. Diba? So yung mga ganung klase ng connection and you learn from that.
Mm-hmm. Para ka pala yung teacher ko dati.
Uy, pero hindi naman ako, I hope hindi naman ako kumukuha sa kanila ng ano, nanghihigop ng energies.
Oh, nanghihina pala sila pag nasa klase.
Oo, parang hindi naman. Parang ano sila, ano yung mga bouncing molecules ganun, na ang daming energy.
Tas, na pwede mong ganyan. Kuna na, ng energy.
Siguro yung term, yung excitement that they have.
Yeah.
The yung, alam mo yung, the energy that they have, yung mas maraming energy pagka younger people.
feeling ko kasi pag when I think about yung energy sa isang system, parang hindi kasi siya necessarily from source to whatever you are powering, yun lang yung nasa system mo. Mm-hmm. Parang meron kasing mga bagay-bagay talaga na kailangan paghatian at kailangan bigyan ng certain amounts of energy. Parang yung looking at yung pangja-jumpers from a positive sense, katulad nga nung sabi ni Katropang Shell, hindi naman siya necessarily pagnanakaw lang ng kuryente. Kasi pwede naman siyang tingnan sa perspective ng paghahati ng energy. So parang, for example, sa isang system, for example, sa phone ko, yung pinakamalaking vampire ng kuryente ay yung screen.
Mm-mm.
Tapos, yung mga other parts dyan, maliliit lang yung kailangan nilang kuryente. So, parang, sa perspective ko, okay lang naman sa akin na humingi ng energy from certain people kung kailangan ko. Pero okay lang din sa akin na bumigay ng energy sa certain people na humihingi ng energies na yon. Pero it's not necessary na lahat-lahat ay ibibigay mo sa kanila.
Siyempre!
Oo. Parang kailangan a certain part of it lang. And yung certain part na yon ay tama lang doon sa mga pangangailangan ng isa't isa. So hindi siya necessarily pang-aagaw ng kuryente.
Mm-hmm. May tanong ka, katropang Carl.
Ano yung katropang Anika?
Sinong katropa ang gusto mong ang gusto mong hingan ng energy at sino naman ang gusto mong bigyan ng energy?
Ayun na. Sino ang papay kang mag-jumper sa'yo at sino ang ja-jumperan mo?
At dapat hindi lang ako yung sasagot dyan.
Ayan na nga. Sabi ko na nga.
Para fair.
Pero mauna ka na.
Oh, sige. Ano? Sana. Gusto ko. Sana pala. Gusto kong humingi ng energy from katropang Jane. Ang dami-dami yung energy para hindi naubusan. Yeah. Tapos, gusto kong bigyan ng energy si katropang Mark.
Grabe!
Oh.
May sinasabi.
Pero, sinasabi ko,
konti lang. Kasi,
konti lang naman.
Mukhang hindi mo naman kailangan ng sobrang dami energy.
Okay. I got it.
Ako lang may sasagot doon. Ikaw naman katropang Anika.
Ako, ano, hingin ko ng energy lahat ng katropa kasi kulang kong energy eh.
Ang daya.
Bigyan ko.
So, oh, energy, isang energy pa rin yung katropa.
Bibigyan ko.
Katropa ka, Anika.
Wala akong bibigyan kasi kulang akong energy.
I knew it.
Pero assuming na meron nga.
Sino, kanino ka papayag na hindi bibigyan pero yung jumper sa'yo?
Hindi ko bibigyan.
Oo, jumper lang.
Si katropang Carl, hindi ko siya bibigyan.
Okay na yun.
Pero okay siya jumper sa'yo. Pero okay siya jumper.
Hindi, hindi ko naman alam na jumper na siya. Oh,
tama na, katropang Carl.
Nasasakto na ako.
Alright!
Katropang Shell.
Quick break na joke.
Oo, oh, ay. Diba? Time for a break.
Bago tayo mag-break, nasagutin namin yun. Oo. Inisip kong bigyan ng ano, papayag ako magpa-jumper kay katropang ano, katropang ang tawag dito, katropang Gian.
katropang dito.
Katropang Gian, pero feeling ko si katropang Gian, marami siyang binubuhay na appliances ngayon.
Mm-hmm.
So, hindi siya kasi nanghihingi. Alam mo yung parang kailangan mo sabihin sa kanya, katropang Gian, kailangan mo nang magpa-jump. Kailangan mo ba? Papa-jumperin kita. Parang ganun siya.
Minsan pinipilit pa nga namin siya.
Pipilitin pa nga, oo. Ganun siya.
Ako so, naman, bakit si Gian na?
Ayun. Tapos feeling ko, kukuha ako kay katropang Anika. Si katropang Anika kasi parang feeling ko, ano, ang tawag dito, you can get good energy from her kahit na feeling niya hindi. Oo, yung pirang magkakwento lang siya kahit ano, dyan, iba't ibang genre man, pero makukuha mo siya as comedy.
Yung energy sa akin.
So, mag-break muna tayo, mamaya natin alamin kung sino yung papa jumperin at the jumperan ni Katropang Mark. Yes. So, mamaya yan sa pag-break ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 1602. Tayo na makinig sa TZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropas, it's 7:48. Huling hirita na po dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Annika.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Mark.
Ayan. So, huling hirita na po natin dito sa ating last episode for the week ng hashtag power interruptions, ang pagja-jumper. So, kanina bago tayo nag-break ay hindi pa natin natanong si Katropang Mark kung sino ang papayagan niya mag-jumper sa kanya at kung sino ang kung kanina siya mangja-jumper. Katropang Mark.
Mangja-jumper ako ng energy.
Parang gagawin niya talaga.
Mamaya.
May intent, no?
may ano pa yun, may kasamang hand gesture. So,
Jumper ako ng energy, kay Katropang Gian din. Feeling ko kasi, ano siya, parang walang time na nakita kong naubusan siya. Alam mo yun? Tapos, ano siya eh, parang good kind of energy siya lagi. Parang wala akong nakikita.
Clean energy.
Oo, clean energy. Clean energy na minsan, ano, fluctuate ng konti. Pero clean pa rin siya in general. Tapos, bibigyan ko naman ng energy si Katropang Faith. Feeling ko kasi si Katropang Faith, ano eh, sa mga ginagawa niya ngayon, she is overexerting herself beyond what she usually is used to. So, talagang feeling ko talagang kailangan si Katropang Faith eh nabibigyan ng energy na kailangan.
May pahabol akong tanong, Katropang Mark. Uh-huh. So, kung si Katropang GN ay renewable energy.
Okay.
Anong klaseng energy ang meron ka?
Ako, yung energy ko, paano ba? Feeling ko yung type of energy ko, ano eh, geothermal.
Whoa. Yes!
Nasa ilalim, pero meron.
Ooh.
Pero hindi pa siya masyadong na-utilize at the moment. Tama ba? Geothermal energy.
Ako, cool.
madumi masama sa environment.
Kaya ka pala ganyan.
Old soul ba? Matanda.
Ayan. So, thank you, Katropang Mark, sa pagsagot dun sa dalawang tanong na yun. Okay. So, mga katropas, yung huli ko namang tanong ay, nagkaroon na ba ng instances na nag-backfire ang pang-jumper nyo o ang pag-jumper ng ibang tao sa inyo?
Hmm.
So, sino po ang una sasagot? Katropang Shrel?
Nag-backfire yung pag-jumper or pag-jumper ng ibang tao. Mm-hmm. Feeling ko kasi, di ba ang jumper kasi, ano siya, prone siya sa mga sunog.
Prone din siya sa pagpanguriente ng mga taong nandiyo-jumper pag hindi siya ginawa ng tama.
Oh, no. Eh, hindi naman talaga tama yun. Ayan, ayan. Feeling ko, ano, paano ba? Paano ba ipapaliwanag to? Kasi yung mga negative na, yung konsepto ng nakuryente ka dahil dun sa pagja-jumper mo, pagja-jumper ng ibang tao, lagi siyang nandyan na risk. Diba? Parang kahit naman good, kahit gano'ng kaganda yung pagkaka-jumper mo, diba? O kaya ay hindi mo in-expect na jumumper dun. Ah, teka, sige. Ulitin ko.
Ayan.
Minsan kasi pag jumumper, kasi alam mo yung risks, diba? Mm-hmm. Alam mo naman yung risk. Pero willing ka i-take yung risk na yun. Pero nagugulat ka pa rin kapag na kuryente o nasunog ka dahil dun sa illegal connection. Ayun. Yan lang yung sasabihin ko.
Akala ko may conclusion pa yung statement na yun.
Hindi. Kasi ang ibig kong sabihin doon ay we all know the risks we're taking but sometimes we're we're not ready with the consequences or consequences of those things. Kasi sometimes, yun nga yung sabi ko, minsan hopeful tayo na the jumper would turn into good connections. Kahit sabihin natin pareho kayong bad ang tawag dun? Bad type of wires.
Energies
for at the moment. Pero hopeful ka pa rin na in the future there's good energy, good wires, parang ganun. Pero
malay mo pala, malay mo pala kung at your own marami kang interference. Pero pag na-meet mo yung isa, magkakaroon ng harmonization.
Oh. Or meron kasi kayong harmonization na in the first place. It's really just hindi yung isa't isa ang connection nyo for now. What did
okay.
I say? Anyway.
Okay. Alright. Anyway. Katro bang Anika? Do you want to top that answer?
Ano ba tanong mo, katro po kayo?
Ano may tanong ko?
Hindi ko ba sinagot?
Hindi mo ba sinagot?
Ako yung unang tinanong.
Oo. Yung pang-jumper, nag-backfire na ba nag-backfire na ba yung mga nag-jumper sa iyo?
Hindi nila alam na nagbo-backfire kasi ang nangyayari hindi ko na sila pinapansin forever.
Bahala kayo.
Nagagalit lang ako ganun. Nagagalit ako pero hindi nila alam. Parang akalang hindi confrontational kasi yung galit ko. Ang galit ko kasi hindi ako namamansin. So, yun lang. Pero hindi naman as if makaka-apekto yun sa buhay na hindi siya makatulog pag nagalit ako sa kanila. Parang ako lang yung naapektuhan ganyan.
So, pinuputol mo yung mga jumpers?
Oh, kung pwede at kung kaya ko. Pero pag hindi naman, magtatampo lang ako for a while. Pero pag nainis talaga ako, tapos yung tao naman yun, parang feeling ko ay parang pwede naman tanggalin sa buhay ko. Hindi ko na lang tinatanggal ko na sa buhay ko. So, bye!
Bye, girl!
Bye, girl!
Bye, Felicia!
Bye, Felicia!
Bye, Felicia.
Ingaw na mga katropang Mark.
I think, pag nag-jumper ka talagang may risk and kung super tagal talaga nung connection na yun, magkakaroon talaga ng bad effect yun. So, parang yung sinabi ko kanina na yung mga kumakabit lang sa akin, yung nakaka-jumper sa akin is yung mga taong malapit sa akin. Ayun. So, ibig sabihin, pag may mali na nangyari, kailangan ayusin. Hindi pwede na i-shutdown na lang yung main source para wala lang. Para lang mawala yung problema. You have to fix the connection. Kasi essential yung connection na yun para sa inyong dalawa. Or dun sa kakonek ko, tsaka sa akin din. So, yes, nagkaroon na ako ng mga times na nakuryente ako. May mga times na nakapanguryente ako. Pero, ginawa lang ko lang naman is kahit na, yung parang you grit your teeth and hold onto the wire that is troubled, tapos inayos. So kahit na may risk na masaktan ka pa rin, inaayos mo yung connection na yun para maging maayos ulit yung yun. Pero kasi sa metaphor na yan, hindi talaga mag-work. Kasi yung practical talagang arrangement is meron kang main source na sarili mo at hindi kakabit. So in that way, siguro pwede mo rin gawin na you make those other people find their main source of energy kesa na yung kumakabit lang sa'yo. So parang lang yung ano eh, you teach a man to fish or you give a man a fish. Yung ganun. So temporary lang, nabibigyan mo lang na siya ng isda, okay na siya.
Mm-hmm.
Pero okay, mas okay na siya mismo, meron na siyang sariling source ng isda niya para hindi na siya kumukuha sa iyo.
Or may sarili siyang pond.
Yeah. So, oh nga, no, pond.
Uh-oh.
So, meron siyang sariling fish pond. Pero kukuha niya sariling
pond. Pinaform niya. As in, may sariling siyang P-U-N. Huh?
Okay. Pond. So, yun. Nagbabackfire man siya minsan. Pero kailangan mo talaga ayusin.
Ako naman, ano, may cases na I tried to ask for energy from people na hindi nila alam na nagba-backfire siya, na parang yung immediate reaction nila ay, bakit ka ba nangyinokuryente sa akin? Di ba kaya mo yan? So, parang ang ginagawa ko na lang dun sa mga ganun nangyayari ay naghahanap ako ng other people na willing magbigay ng help sa akin. Kasi I admit na there are times na kailangan mo mag-jumper and may times na kailangan yung magtulungan in a sense. So, kasi, but there are people naman na hindi sila willing at all na tumulong or hindi sila willing na magpa-jumper. And yung sad part pa is minsan, itong mga people na to, kilala mo or kaklose mo or friends mo,
aww,
na sila yung nandiyo-jumper sa'yo minsan, pero pag ikaw nahihingi, ayaw na nila. So,
may pinapatamaan si Katropa Carl. Oh, ikaw, matamaan ka.
Bato-bato sa langit.
Tamaan. Wala akong pinapatamaan. Hypothetical.
Guilty.
Hindi pala siya hypothetical. Sinabi ko nga pala.
Kung mo nang
alright.
Real life.
So, ayun. So, thank you mga Katropa sa isa-isang oras na pagkukwentuhan tungkol sa pagja-jumper at ating mga pagja-jumper sa isa't isa. Salamat sa...
Thank you, Katropa Carl.
Thank you sa...
Thank you, Katropa Carl.
Sa pag-allow sa akin na maki-jumper sa energy scene.
Yes.
Thank you, Katropa Shirelle, Katropa Anika, Katropa Mark, Katropa Julius. Sino ang nasa transmitter? Katropa Jerry.
Katropa Gerald.
Katropa Gerald. Ayun. Mga Katropas, kung sa DZUP 602 kasali ka...
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night.
Happy weekend.
Maki-jumper.
Sana happy.
Recharge po tayo.
Bye.